og Mikkel Vesterkamp.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 46. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation og bliver præsenteret af Mikkel Vesterkamp.
Og Katrine Emmentilke. Du lyder meget frisk i dag, synes jeg.
Det er fordi, jeg lige har spist et meget stort stykke kringle.
En halv meter kringle?
Ja.
Holder lægen fra døren?
Ja, det er fordi, at vores programmer de bliver jo længere og længere, som der måske er nogen, der opdagede. Og for at vi ikke skal falde sådan helt om undervejs, så er vi begyndt med det tidligere omtalte K-Cast-kage.
Ja.
Så i dag var det kringle.
Ja. I dag skal vi tale lidt om pladebranchen.
Ja.
Vi skal tale om pirateri og hvad pladebranchen gør ved det. Og vi skal tale med en rockmusiker, som også har lidt meninger omkring fildeling og musikkopiering.
Mm-hmm.
Og det hele startede for efterhånden nogle uger siden, da vi talte med et lille pladeselskab op i Aalborg, som hedder Urlyd.
Dette er Kommunikationscast.
Hvorfor er det, at I opfordrer folk til at kopiere jeres kunstners albums?
Vi mener jo i princippet, at musik skal være frit, og hvis du har en god oplevelse med et stykke musik, så synes vi, at det er noget, man bør dele med andre. Og vi er... Nogen vil kalde det naiv nok til at tro på, at hvis du virkelig godt kan lide det, så vil der også være nogle af dem, der virkelig godt kan lide musikken, som vil gå ind enten og donere, eller gå ud og købe en plade.
Men når I køber en af jeres plader, og så deler den med 10 venner, så tjener kunstneren jo ikke specielt mange penge på det. Hvad skal kunstneren leve af i sådan mere generelt og i fremtiden?
Mm. Mere generelt og i fremtiden, så kan man jo sige, at musikmarkedet, som det er i dag, er jo allerede sådan, så at en meget, meget stor del af kunstnerens indtægter kommer jo fra andre indtægtskilder, såsom for eksempel live-koncerter, merchandise og også royalties, når man bliver spillet i radioen.
Mm. Hvad med jer? Altså hvis nu kunstneren kommer til at leve af, lad os sige, live-koncerter og den slags, det ser vi jo også i stigende grad i dag, at det betaler folk gerne store summer for. Hvad skal I leve af?
Jamen altså, vi lever selvfølgelig af at sælge pladerne, eller leve. Altså for det første skal vi ikke leve af det her. Det er ikke et leveprojekt for os, men på længere sigt vil vi gerne bygge det op, så vi også kan få en komme til at arbejde med booking af vores kunstnere.
Mm.
Derved får man jo så også, som, hvad skal man sige, bookingbyrå, en del af de koncertindtægter, der vil komme.
Men din udmelding, den står jo i skarp kontrast til stort set hele resten af pladebranchen. Hvordan forholder du dig til det?
Det eneste, jeg kan forholde mig til, det er, at jeg kan sige, altså, vi tror på den her idé, og hvad skal man sige, det kan da godt være, at hele resten af pladebranchen er rettet, det kan man ikke det her, og så går det hele ned med mig hjem, men det kan man jo ikke finde ud af, hvis man ikke prøver det.
Så man kan sige, at I og jeres kunstnere, I vælger distribution og kendthed frem for at holde strengt på pengene?
Det der med at begynde at forhindre folk i at kopiere det tror vi ikke på, man kan. Folk gør det i forvejen alligevel.
Mm.
Og det der med at begynde at kriminalisere de folk, der kan lide og vil høre ens musik, det har vi det altså lidt skidt med.
Mm.
Så det er jo en ting, vi vil gøre alligevel, og man kan sige, at på længere sigt, så kan du ikke blive ved med at give mere kendthed. Altså, der kommer formodentlig andre, der gør det samme, og når vi har lavet den næste og den næste igen, så er det måske ikke, så er det jo ikke så stor en nyhed mere. Så.
Nej.
Mm. Så den interesse, der har været om det, den vil jo nok falde.
Vi har også tidligere talt med Klør Konge, som kalder sig selv et MP3-forlag, og de udgiver små sketches, eller hvad man skal kalde det, med jævne mellemrum, når de har fået en sponsor, og de er også meget optaget af, hvordan man publicerer lyd på nettet. Lad os lige prøve at høre, hvad de tænker om det.
I er jo også lidt specielle, fordi I jo på sin vis vil er med til at tage livet af den traditionelle lydbog, eller hvordan?
Ja, altså det der med at tage livet af den, det tror jeg ikke rigtig på. Jeg er jo selv en bogelsker, så jeg tror ikke, at man tager livet af bogen, og der tror jeg faktisk godt, man kan sige nogensinde. Det er måske lidt store ord, men altså, jeg tror, at men altså MP3 og hvad skal man sige, den digitale lydfil osv., bliver et stærkt supplement til bogen i hvert fald. Det er jeg ikke i tvivl om.
Men der er noget særligt ved MP3-filen, altså ved hele det digitale, det at man kan gøre noget ved det, når man har sådan sin egen kopi. Modsat når man nu har købt sin egen bog, så kan man, okay, man kan selvfølgelig klippe i den og lave en collage af den på væggen, ikke? Men man kan ligesom lidt mere med det digitale. Man kan dele det, man kan remixe det og lave det til en ny version. Må man godt det med tingene på Klør Konge? Må jeg godt lave et lækkert beat til jeres historier?
Ja, det synes jeg, det skulle da være meget velkommen. Det er da helt sikkert. Altså, de er givet fri. Du kan gøre fuldstændig, som du har lyst til. Og du har også, du har remixet det og gør ved. Og jeg vil da gerne have en kopi af det.
Mm.
Ja, ud af det. Men det eneste, jeg tror, du ikke må, det er jo simpelthen at kommercialisere det, ikke? Altså at sælge det videre.
Mm.
Altså, så vil jeg selvfølgelig blive lidt ked af det, ikke?
Mm.
Fordi jeg har lagt det ud sådan gratis og så videre.
Og hvordan kan det være, at du så giver det gratis væk? Det virker jo sådan forretningsmæssigt lidt dumt i virkeligheden.
Ja, det gør jeg, men det er jo heller ikke gratis. Altså, pengene kommer, de er usynlige, om man så må sige. De er ikke mellem historien og brugerne, de er mellem historien og sponsoren, sponsoratet. Det vil sige, at vi henvender os til en sponsor, som så får sit navn på lydfilmen, plus et link altså inde på hjemmesiden, hvorfra nogen downloader deres historie. Ikke?
Mm.
Og jeg ser da gerne, at altså i fremtiden, at så kommer der så, altså efterhånden som det går op for folk, hvor mange tusind downloads sådan noget får. Ikke?
Ja.
Og altså, hvad der er jo helt centralt, at det retter sig direkte mod mobiltelefonerne. Ikke?
Mm.
Altså det vil sige et segment, som er meget eftertragtet. Ikke? Altså unge mennesker simpelthen. Ikke?
Ja.
Det vil sige, så kommer der nogen, som er interesseret i at få fat i det segment, ikke? Og siger, kan du ikke skrive en serie af, du ved, en detektivserie eller et eller andet, ikke? Og så lægge noget lyd på, og så videre, jo, fint, du, og så her en kvart million færdig arbejde, ikke?
Ja.
Altså, så begynder det at blive interessant, ikke?
Ja. Men indtil videre, så er det jo undergrunden. Tror du også, det bliver fremtiden, at kommer der til at spire en masse, altså nogle ting frem her, og blive en decideret konkurrent til Danmarks Radio? Nu er de jo næsten selv nedlagt alt, hvad der hedder radiospil og så videre, men...
Altså, jeg håber det. Muligheden er der. Men altså, hvis man er rigtig god, så kan man godt spørge sig selv, om måske er det danske kulturliv så syltet ind, så afhængige af deres institutioner, at det efterhånden er svært sådan at tænke helt selvstændigt. Altså for eksempel se podcastets mulighed. Ikke?
Mm.
Altså man er stadig sådan meget på, nej, nu går det dårligt for Danmarks Radio, og de gider ikke sende, de der lyde til radioromanen og alt det der længere, vel? Så nu må vi grave os ned, og så må vi skrive nogle læserbrev om, hvor synd det er for os, eller sådan noget, ikke? At det er meget, meget, altså en regressiv, passiv, vil jeg næsten sige, politik, man kører over for det der, altså sådan lettere falleret Danmarks Radio, ikke? I stedet for at gå ud og sige, vi står med den her mulighed, som hedder podcast, og lad os da rundkaste vores ting på en ny måde, altså. Nu, altså man kan sige, at man har anledning, man har dels den, altså det pres, der hedder, at Danmarks Radio er ikke så aktiv, en spiller længere, og så har man den positive side af sagen, ikke? Nemlig at man står samtidig med et medie, som kan utrolig meget jo.
Mm. Nu, mange af dem, som laver sådan noget undergrundsmedie, noget, der kan man sige, det er sådan, enten er det helt gratis, det vi laver, eller så er det sådan delvis gratis. Der er sådan lidt, lad os slippe kunsten fri i de nye medier agtigt over det, men jeg tænker, lad os nu sige, om 10 år, så snakker vi igen, og så er Kommunikationscast måske blevet sådan den store kommunikationskanal med en omsætning på 3 millioner, og Klør Konge er blevet et kæmpe forlag. Står vi ikke i fare for at blive ligesom de andre over tid, og nu er vi bare sådan lidt halvgratis, fordi vi er små?
Jo, men det gør vel heller ikke noget. Altså...
Nej. Jeg tænker på, om vi ikke bare i virkeligheden er sådan lidt i opposition, og det skal der også være nogen, der er, ellers så bliver det jo forfærdeligt kedeligt.
Ja, det kan man godt sige. Altså, men jeg vil nu ikke mene, at... Altså, jo, men... Nej, altså det ved jeg sgu ikke helt, hvad jeg skal sige.
Det er okay.
Det var et godt svar, det tror jeg alligevel. Men du siger ikke noget problem i, at vi bliver småfede om 10 år?
Overhovedet ikke.
Nej.
Altså slet ikke. Det er jo, jeg ser det slet ikke som... Altså,
det er ikke oprør, der driver dig?
Jo, det der adskiller Klør Konge fra altså de store forlæs. Altså her tænker jeg især på Gyldendals måde at agere på det nye digitale lydbogsmarked, kan man kalde det, ikke?
Mm.
Er, at Gyldendal vil jo stadig gerne... Altså de udgiver MP3-bøger. Og lydbøger og også til download over nettet, og de har simpelthen også nogle små smagsprøver, som de udlodder gratis, som jeg så må sige, ikke? Men det er lidt typisk for den der lidt grundlæggende nære købmandsagtige tankegang, som det forlag praktiserer, ikke? Altså at man må endelig ikke give for meget gratis væk, Fordi så undergraver man jo sig selv. Ikke? Ja. Vi lever jo af at sælge ting, tænker de så, og bliver helt paniske, ja. Når de lægger første kapitel af en eller anden bog ud på nettet. Ja. Til sidenladende. Ikke? Ja. Altså, det er godt sagt, men altså, jeg synes da hellere, altså hvis jeg var dem, så ville jeg tage hele Orla Frøsnap og sådan noget. Ikke? Ja. Indtale den og lave den spas og så videre, og så lægge hele bogen ud til fri download. Ikke?
Så de gør sig selv en bjørnetjeneste.
En bjørnetjeneste.
Ved at sidde så hårdt på deres rettigheder.
Ja, præcis. Ja, det vil jeg mene. Ja.
Hvordan gør man sig selv en børnetjeneste?
Jamen, det var fordi, vi har tæt Orla Frøsnap også. Og så var jeg helt i børnemode, Disney og...
Nå, det, jeg må lige tænke over, hvordan man gør sig selv en børnetjeneste.
Man downloader Orla Frøsnapper. Det er en børnetjeneste.
Man skal gøre dem en børnetjeneste.
Ah, ja.
Man gør børnene en tjeneste.
Ja. Ja, okay.
Ellers gør man sig selv en børnetjeneste.
Ja.
Boris Borg Johansen, tak fordi du måtte ringe til dig. Og held og lykke med Klør Konge.
Jamen, og held og lykke med Kommunikationskast.
Tak skal du have.
Det skal nok lykkes for os.
Det tror jeg. Tak for det. Hej.
Okay, hej.
Det var Klør Konge, et MP3-forlag.
Mm-hmm. Henter du mange filer på nettet, Mikkel?
Det er begrænset. Det er også, i virkeligheden, så tror jeg, mit største problem, når det kommer til musik, det er at finde ny musik.
Mm.
Det er meget, meget svært, og iTunes er jo den helt perfekte musikbutik, hvis man ved, hvad man skal have.
Mm.
Så det er fint at søge efter det. Men det er ikke sådan den store inspirationskilde, det er svært at... Der er godt nok et, når man køber en fil, at andre brugere, der har købt den her fil, har også købt de her fem. Men den indbyder ikke sådan til at gå på udforskning.
Nej, det er ikke nær så godt som Amazon, som er lidt mere... Altså, jeg køber utrolig meget via Amazons anbefaling.
Ja.
Det er sådan lidt et misbrug. Men på musiksiden, der bruger jeg faktisk Last.fm mere. Fordi der kan man se, hvad for nogle kunstnere minder om den her. Så hvis man lige har et eller andet flip med...
Ja.
En eller anden kunstner, så kan man så gå på opdagelse den vej. Så finder man tit ret meget godt.
Ja. Så det er primært i dine kontakter der, eller i venner på Last.fm?
Jeg bruger faktisk ikke mine venner på Last.fm overhovedet. Jeg bruger slet ikke den sociale del. Det er sådan set ligegyldigt, men mere det, at jeg kan se, hvad for en kunstner minder om den her kunstner. Så det er ikke andre venner, der hører det her. Det er kun mig selv i virkeligheden. Så på den måde minder det meget om Last.fm.
Ja.
For der bruger jeg heller ikke iTunes til den slags ting.
Hvad gør du så? Så tager du en mental note på det band, og så...
Ja, så shopper jeg et andet sted.
Ja.
Jeg shopper både på iTunes, det er sådan quick and dirty, og så har jeg et abonnement hos noget, der hedder emusic.com, hvor jeg betaler et eller andet månedligt beløb, og så har jeg x antal downloads, og det er sådan ret billigt per download, så jeg ikke sådan laver sådan bulk downloads af ting, jeg skal have.
Ja.
Så skal jeg selvfølgelig bare huske at gøre det inden for den her måned.
Nå, okay.
Ellers så får jeg ikke alle mine downloads, eller det er lidt indviklet. Men det er jeg meget godt tilfreds med.
Var det svært for dig at vende dig til at have musik som lydfiler på computeren, i stedet for at have den fysiske CD?
Nej.
Nej.
Men jeg hørte en historie for et stykke tid siden om en fyr på vores alder, sandsynligvis, som datede en kvinde, som var lidt yngre. Så kom hun hjem til ham første gang, og så hun alle hans CD'er, som stod der i reolen, og han havde rigtig mange, og godt lide musik, og så sagde hun, ej... Har du din musik som CD'er? Hvor 90'er? Så jeg tror også, det er en generationsting, at vi voksede op med. Vi gik fra kassettebånd til CD'er, og nu til det digitale, så det er måske lidt sværere for os, end for dem på min søskendes alder, for eksempel. Ja. Der...
Jeg har også stadigvæk alle mine vinylplader på loftet.
Ja.
Skal du med op og se dem?
Skal du med op på loftet og se mine vinylplader? Lækkert.
Ja, men det er det, vi skal tale om i dag, pladebranchen, lidt fremtidsvisioner og hvad man gør ved alt det her pirateri, som foregår.
Ja.
Og den første, vi skal tale med, det er vores rockmusiker.
Vores rockstar.
Vores rockstar. Det er Johan Olsen fra Magtens Korridor. Johan Olsen, du er forsanger i Magtens Korridor. Og dermed rockmusikere, rocksanger.
Mm.
Hvor mange plader har I solgt? Sådan på traditionel vis?
Helt traditionelle plader, der tror jeg, vi har solgt 55.000. Jeg tror, hvis den gamle solgte 35, og den nye har lige solgt... Nej, den har lige solgt 16, så det bliver 51.
Ja. Hvor mange kopier tror du, der befinder sig på markedet af jeres musik?
Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, at det, hvis man nu regner med, at antallet af kopier er konstant, hvis CD-salget går ned, ikke? Hvis det er konstant, så kunne man da godt forestille sig, at der lå i hvert fald dobbelt så mange kopier.
Så det er mange penge, du ikke har tjent?
Nej, sådan set ikke, fordi at min indtjening på en solgt plade er meget, meget lav. Altså, det gode for os ved at sælge mange plader, det er, at pladeselskabet så tjener en masse penge, og det gør vores mulighed for at lave en god produktion, en dyr produktion på næste plade større. Altså, hvis man ikke sælger særlig mange plader, så investerer pladeselskabet ikke særlig meget i ens produktion. Sådan er det. Så men personligt tjener jeg lidt over en krone per solgt plade, og så skal jeg betale skat. Så de forsvinder hurtigt. Altså, vi tjener vores penge på at spille koncerter.
Så det er faktisk ikke muligt som dansksproget band eller musiker at overleve af at lave plader i Danmark?
Nej, det er det ikke. Altså, så skal man gøre det. Altså, hvis man er meget, meget stor, så kan man, så tror jeg, man kan lave nogle aftaler med pladeselskaberne, som er mere lukrative. Altså, procenterne fordeler sig for eksempel noget anderledes, hvis du ikke laver en egentlig pladekontrakt, men laver det, der hedder en distributionsaftale. Der tjener man altså noget mere håndgribeligt per solgt plade. Men det er jo sådan, at man vælger at gøre det. Jeg tror, for mange skulle det også vedkommende, var det en fin aftale, vi lavede der med at lave en egentlig pladekontrakt. Fordi vi er ikke særlig struktureret og gode til sådan ligesom at finde ud af, hvad vi skal gøre og få ringet til de rigtige mennesker. Sådan. Så det er nok meget godt, der er nogen, der står for det.
Og det er så den funktion, pladeselskabet har i virkeligheden også? At struktur eller holde lidt
ordentligt på jer? Altså, jeg opfatter pladeselskaberne ligesom et supermarked. Altså, jeg har på min bondegård har jeg produceret nogle havregryn, og dem skal jeg så have solgt. Og jeg synes måske personligt, det er verdens bedste havregryn, og har gået og kælet for dem, og nu vil jeg gerne have dem solgt. Og så går jeg til en købmandsforretning, der skal sælge dem. Altså, jeg nærer ikke nogen illusioner om, at pladeselskabet har hjerte og sjæl nede i min musik, og sådan nogle ting. De mennesker, de er købmænd. Det er en forretningsforbindelse for mig. Så jeg har ikke sådan noget. Altså, pladeselskaberne er jo lige så, det er jo en lige så kynisk branche som alle mulige andre kapitalistiske foretagender. Det er et spørgsmål om, der skal tjenes nogle penge. Og det er jo svært at have ondt i røven over, når nu man lever i et system, der er båret af kapitalistisk tanke. Så det er markedskræfter.
Men synes du ikke, det er en uforholdsmæssig stor andel af det, du får ind på en plade, som så går til dem? Altså, man kan sige, hvis nu udviklingen fortsætter, som den gør, så er det måske meget mere sådan, I tjener penge på koncerter, og så købte I noget, der lignede et pladeselskab ind til at hjælpe jer med at markedsføre og producere osv.
Der er ingen tvivl om, at fremtiden ser helt anderledes ud. Mm. Altså, vi har valgt en gammeldags måde. Altså, da vi gik ind i det her, anede vi heller ikke noget om branchen, så vil sige, vi havde heller ikke rigtig nogen mulighed for sådan at vælge og tænke kreativt. Og det kan vi heller ikke. Altså, vi er alle sammen. De fleste af os har arbejde ved siden af. Altså, vi kan ikke gå ind i det her 100% med alle mulige forretningsting også. Altså, min opgave er, og min, synes jeg, ressource er at lave musik. Mm. Eller vores er at stå og lave musik. Og så må alt, altså, så kan det godt være, at der er nogle penge, der går vores næse forbi. Men til gengæld, så slipper vi for at bekymre os om alle de der rodekuverter der. Mm. Simpelthen. Du kommer ind på et emne, som er vigtigt, fordi fremtiden bliver helt, helt anderledes. Jeg tror bestemt, at CD'ens tid er forbi, og jeg tror i virkeligheden, at de penge, altså når man nu snakker forretning, og altså endnu en gang, jeg er ikke forretningsmand overhovedet, men de penge, der skal tjenes, bandsene skal tjene i fremtiden, det bliver stadigvæk på live-optræden, fordi der er rigtig mange kunder i den butik.
Men når man nu ser, at når jeg går ned i Fona og køber jeres album til 150 kroner, og I får så som band 5-7 kroner eller noget i alt, og der er så en krone tilbage per mand, per solgt eksemplar, så giver det jo fin mening, altså, fordi jeg vil jo gerne støtte jeres musik, men i virkeligheden støtter jeg den jo ikke særlig meget ved at give den ene krone til dig, ja. Set i den store lavkage af 150 kroner. Vil det ikke give god mening for jer så at give jeres musik gratis væk og komme ud til langt flere end de 50.000 solgte eksemplarer, og de måske 50.000 ulovligt kopierede eksemplarer, hvis I gav musikken gratis væk på jeres hjemmeside?
Nej, altså i vores tilfælde ville det ikke, fordi... Og her er der også en meget stor forskel på... På elektronisk musik og rockmusik. Rockmusik er det dyreste at lave. Fordi du skal i studiet, du skal have meget trommesæt. Du kan ikke lave et trommesæt hjemme i stuen. Det kan man ikke. Så du skal i studiet. Og guitarlyde og ting og sådan, det skal en ordentlig forstærker til. Og alt muligt pisse. Du kan ikke gøre det derhjemme. Det er simpelthen bare ikke muligt. Og derfor så er studieomkostningerne altså meget. Det er flere hundrede tusind kroner på landbladet. Selvom det går hurtigt, så er der altså virkelig, virkelig stor forskel på, om du gør det i et billigt studie med en billig producer, eller om du gør det i et dyrt studie med en dyr producer. Så det er ikke helt rigtigt, det der. Fordi det er rigtigt nok, at for min personlige indkomst, sådan helt umiddelbart, så kunne jeg lige så godt give det væk. Fuldstændig gyldigt. Men for min chance for at få lov til at lave det næste gang, der er jeg afhængig af, at pladeselskabet lægger nogle penge, investerer nogle penge i projektet. Og det gør de altså kun, hvis de kan se, der er penge ude i horisonten. Så det er der, den ligger.
Hvordan har du det med, for eksempel, om man vil remixe jeres ting? Hvor langt går dit ejerskab til det, I har lavet?
Jeg synes, at jeg foreslog pladeselskabet, at vi lagde filer, om ikke fra hele vores nye plade, så noget af den, ud på nettet til gratis download.
Mm.
De enkelte spor.
Mm.
Så når man kører pladen, så kører man i virkeligheden mixet. Fordi det kan du ikke sidde og lave efter. Og det var vores mand på pladeselskabet faktisk åben over for. Altså det er aldrig blevet til noget. Jeg har rykket for det, hver gang får jeg sådan lidt mumlen. Så jeg tror ikke rigtigt, de tør. Og jeg tror måske også, at der har været så meget blæst i pladeselskabet, at det at tage den op, som er sådan rimelig kontroversielt, det har bare ikke rigtig været en mulighed, fordi de har været bange for at blive fyret helt bundet. Han var meget åben for det. Han sagde, først så sagde han, du må ikke være rigtig klog, det er jo lige præcis det, vi går og kæmper en hård kamp for, ikke skal ske. Så siger han, nej, hør nu her, i det her tilfælde, så er det en gave. Så lægger det ud som en gave, for det er stadigvæk ulovligt, I kan sige det, hvad I vil, men det her det er en gave, I kan bare tage de her spor. Fordi de spor er jo bare lyde, og jeg ville synes, det var super fedt, hvis folk kunne få bruge de lyde til at lave, hvad fanden de havde lyst til. Så det ville jeg synes var en rigtig fin, jeg har intet ejerforhold med hensyn til remix.
Sådan noget som CD-priser. Nu har en CD jo kostet 150-160 kroner, lige siden den blev lanceret, og til at starte med var det jo frygtelig mange penge i forhold til LP'en, der kostede 80 kroner, tror jeg.
Ja, ja.
Basalt set, så er det jo bare et læringsmedie, ligesom harddisk eller computer, og de falder jo i pris, altså de falder til halv pris hvert år. Tror du, at sådan en ting som ulovlig musikkopiering ville falde eller blive begrænset, hvis CD'en havde en anden pris?
Ja, altså jeg tror også, med den præmis som udgangspunkt af CD, hele altså CD-mediet er kørt, det er forbi, jeg er ved mit hoved, så vil jeg sige, ja, helt sikkert. Altså, det er jo det, jeg mener med frie markedskræfter, der skal jo også virke på CD'er. Når jeg skal ned og købe en plade, så har jeg, der er 4-5 bands, jeg bare holder med. Når de kommer med en ny plade, så kører den ligegyldigt hvad. Så kan jeg godt stå nede i min butik, så kan også stå og blade og kigge på nyhederne og sådan nogle ting der. Og så er der lyst til, altså jeg er nysgerrig efter, hvad der foregår på den danske scene, for eksempel, af forskellige ting, og nu spiller vi en masse jobs på festivaler, så ser man, møder man andre musik, man ser andet musik, og så siger jeg hører radio, jeg tænker, det kunne da være meget sjovt at se, nu for eksempel, så spiller I meget hende Lizzy i radio, jeg er ret nysgerrig efter, hvad det er for noget, så når hendes plade kommer, så kunne jeg da måske godt tænke mig at høre den i hvert fald, ikke? Men det kan jeg ikke, jeg kan ikke gå ned og betale 160 kroner eller 150 kroner for noget, jeg ikke ved, hvad er. Altså sådan fuldstændig blindkøb. Men hvis den kostede 80, så ville jeg jo gå ned og købe den. Altså det er jo bare det. Så selvfølgelig skal en fuldstændig ny kunstner, der kommer frem, en musiker, der kommer frem på markedet, og som ingen har hørt om, og som måske har et enkelt hit fra radioen, sådan set. Selvfølgelig skal den ikke koste det samme som Madonnas nye plade. Altså. Det er jo markedskraft. Det er jo absurd. Og selvfølgelig vil den sælge langt, langt, langt mere til den pris. Den vil også sælge mere end dobbelt så meget. Det er jeg sikker på.
Hvad har I ellers som band af samtaler med pladeselskabet? Taler I om nogle af de her ting? Du nævnte eksemplet med at lægge de løse lydspor ud, så man kan remixe til download, ja, for eksempel. Har I ellers andre snakker om priser? Hvor stor indflydelse har man som band på de forskellige ting?
Ingen. Simpelthen. Ingen. Nej, altså vi har haft snakken her, altså der er fuldstændig lukket. Det ved man godt. Og det er ikke noget, jeg gør noget ud. Altså de kender godt mine holdninger. Jeg fortæller dem jo, hvad min holdning er. Vi sidder og snakker. Altså, der er i modsætning til opfattelsen i den generelle brede befolkning, så er der faktisk rigtig flinke mennesker inden for branchen også. Og vi snakker jo om de her ting, og de er jo helt uofficielt, at de er jo fuldstændig enige. Men, altså, jeg kan jo ikke få dem til at indrømme, at der skulle være karteldannelser og sådan ting der, men de er jo fuldstændig enige i mange af de ting, som jeg også synes. De ved sgu da også godt, de har sovet i timen, altså. Helt vildt. Og de er jo også ved at lave om nu. Nu går de jo i gang med at lave bookingbyråer på pladeselskaberne for at få hænderne i nogle af de penge, hvilket jo er forståeligt. Altså, jeg som musiker er meget interesseret i, at de findes. Jeg skal bruge de købmænd der. Og der er andre musikere, der slet ikke har brug for dem, og der er musikere, der hader dem, fordi de synes, at deres kunst bliver voldtaget af kapitalen der, ikke? Men altså, sådan har jeg det ikke. Jeg har brug for de der købmænd. Men det, der er ingen tvivl om, at jeg synes, de har kørt deres forretning meget, meget skidt. Og de får det jo også lige i nakken nu.
Johan, tak fordi du måtte komme og tale med dig. Det var hyggeligt.
Tak.
Det var Johan, som vi var ude og besøge for ikke så længe siden.
Ja. En hyggelig aften.
Det var det.
Ja.
Ja.
Var du overrasket over træffe en rockstjerne?
Ja, lidt. Altså, jeg havde forventet, at han boede i et kæmpestort palads, det må jeg sige.
Ja.
Ej, det vidste jeg godt, han ikke gjorde.
Men det er jo sådan, det lader til at være beskedende beløb, man tjener på,
ja. Ja, det er det.
På musiksalget, så der, det er ikke mange strandvejsvillager, man får i disse tider.
Nej, så skal man være Aqua eller nogen andre, ikke? Det er sådan lidt enten eller virker det til. Enten så er man...
Mega blockbuster.
Ja.
Eller også så...
Ja. Så man kan sige sådan, ja, the long tail of music er her ikke rigtig endnu.
Nej.
Så man, altså, man tjener heller ikke penge på den der long tail som musiker endnu.
Man skal spille mange koncerter i hvert fald.
Ja.
Og sælge en ordentlig stak t-shirts ved siden af, hvis det skal hænge sammen.
Ja.
Så var jeg i går inde og besøge Jesper Bay, som er marketingdirektør hos IFPI. IFPI, det er, hvad skal man sige, det nærmeste, man vil komme, og en brancheorganisation for pladebranchen. Og de har jo en interesse i at få solgt nogle CD'er, og i at man ikke rundsender musik til sine venner, eller lader dem downloade musikken gratis fra en eller anden server et eller andet sted.
Det bliver spændende at høre deres syn på sagen.
Dette er Kommunikationscast.
Vi er jo sådan en brancheorganisation, som man også kender fra andre brancher, og det vil sige, at vores formål er jo at varetage vores medlemmers interesser i hvad kan man sige, alle kollektive spørgsmål, og de kollektive spørgsmål, vi har, ja, det er jo blandt andet sådan noget med at forvalte nogle af de rettigheder, som medlemmerne har i forhold til de store professionelle brugere af musik, og det vil for eksempel sige sådan noget som radiostationer, når de spiller musik i radioen, ja, så skal de betale for det gennem den tvangslicensordning, som administreres af den organisation, som hedder Gramix, så nu bliver det så kompliceret, men vi er så med i Gramix for eksempel og repræsenterer vores medlemmers interesser der. Der er musikerne så også med, og så bliver man så enige om, hvad det er, der skal kæmpes for i den sammenhæng. Så der repræsenterer vi altså pladeselskabernes synspunkt i forhold til betaling for afspilning i radio og tv osv. Og tilsvarende gælder det også, når tv for eksempel viser musikvideoer, ja, så betaler de også noget for det. Og det er også nogle aftaler, vi indgår centralt her. Og med i hele det der rettighedsspørgsmål, der er selvfølgelig også det måske mest omtalte af vores aktivitetsfelter, nemlig kampen mod pirateriet, som jo i de senere år er blevet en større ting, end det måske har været tidligere for foreningen. Og derudover har vi så en række af de sådan mere markedsorienterede opgaver, som er alt fra sådan løbende kommunikationsopgaver i relation til henvendelser, vi får fra pressen, eller intern kommunikation mellem medlemmerne osv., drift af vores forskellige hjemmesider og hitliste produktion og sådan noget som at arrangere Danish Music Awards og sådan andre lidt mere festlige begivenheder, som altså også er en del af foreningens liv. Så det er en bred vifte af aktiviteter, som altså alle sammen, kan man sige, har til formål at styrke vores medlemmers position i markedet.
Og hvad er så status for branchen? Fordi når man læser lidt rundt i aviser og ser overskrifter, så virker det, og du bragte selv pirateri på banen lige før, der nævnte det, at det virker som en branche, der er presset, eller i hvert fald skal finde et nyt sted at stå.
Ja, man kan sige, at vi har en virkelighed, hvor vi i de sidste 6-7 år har mistet noget i retning af halvdelen af omsætningen, altså vores medlemmer har mistet halvdelen af deres omsætning siden 2000. Og det siger sig selv, at det er jo et betydeligt pres for en branche at miste halvdelen af sin omsætning. Og det er jo så mange ting i foreningen, der har gjort det. Pirateriet er givetvis en ting, men derudover er der også andre faktorer, der spiller ind. Og en af de store udfordringer, vi har, er jo, at vi har en stærkt stigende konkurrence på markedet fra andre underholdningstilbud. Mange af de unge mennesker, som måske tidligere hen har købt musik, køber i dag noget andet, eller bruger deres tid, kræfter og penge på andre ting. Alt fra mobiltelefoner til at surfe på nettet og spille computerspil, eller hvad det nu er. Der er en lang række andre tilbud på underholdningsområdet, som er i direkte konkurrence med musikken. Og ikke bare i forhold til, hvad man bruger sine penge på, men også i forhold til, hvad man bruger sin tid på. Man kan sige, at tiden begynder at blive den rigtig store knaphedsressource i de fleste menneskers liv nu om dagen, fordi der er så mange tilbud at vælge imellem. Og det betyder selvfølgelig også, at musikken måske har mistet noget af den, hvad man kunne kalde identifikationsfaktor, altså det, at man har musikken som sådan et væsentligt orienteringspunkt i sit liv. Hvis man går sådan 20, 30, 40 år tilbage i tiden, så var der meget ungdomskultur, der blev orienteret i retning af musikken. Man var enten til Beatles eller til Stones, eller man forholdt sig til Elvis og Cliff Richard og så videre. Og også i nyere tid kan man jo nævne alle mulige fænomener som grunchen eller den tidlige techno eller den tidlige rapmusik, som meget væsentlige identifikationspunkter. Men i dag kan man sige, at den yngre generation orienterer sig i langt flere retninger kulturelt, og det er jo fantastisk spændende, men det betyder selvfølgelig, at musikken spiller en lidt anden rolle, og nogle gange mere indgår som et element i de andre ting, som folk orienterer sig om, altså for eksempel som underlægningsmusik i computerspil, eller backdrop for modeopvisninger, eller hvad det nu er, som i øjeblikket måske er det smartere at beskæftige sig med, eller det, som man holder sig orienteret i forhold til som ung. Og det er selvfølgelig en af de udfordringer, man som pladebranche også skal forholde sig til, at vores kunder, vores brugere, vores publikum ser på os med nogle andre øjne, de måske gjorde for 10 eller 20 år siden.
Og kan det tænkes, at det er fordi, at musikken bare er for dyr?
Ja, det kommer an på, hvad man sammenligner den med. Alt kan jo tænkes selvfølgelig, men man kan sige, at når man siger, at noget er for dyrt, må man jo så samtidig sige, i forhold til hvad. Og det er klart, at i relation til, hvis man vælger at hente sin musik gratis, i de fleste tilfælde så også ulovligt, men hvis man vælger at gøre det, så er det klart, så vil musik, der bliver solgt på lovlig vis, fremstå dyr, uanset hvad den koster. Fordi noget, der koster noget, er selvfølgelig dyrere end noget, der er gratis. Så det er klart, det spiller en stor rolle, men det spiller navnlig en stor rolle, fordi der altså er et gratis alternativ, kan man sige, som en del af publikum desværre forholder sig aktivt til. Men altså, faktum er jo, at hvis vi kigger på det sådan traditionelle fysiske marked, så er CD'erne jo altså faldet gennem de sidste mange år, og koster altså i dag mindre, end de gjorde for 15 år siden. Alt imens alle andre priser er steget med mere end 30%. Så på den måde, altså objektivt betragtet, der kan man sige, der er musik altså faktisk billigere end så meget andet. Men det er klart, at prisopfattelse er jo noget subjektivt. Det handler om, hvorvidt man føler, man får noget for pengene, og man får mere, end man havde regnet med måske. Og der kan man sige, at det handler måske lige så meget om, hvad det er for noget musik, der bliver produceret, hvor langtidsholdbart det er, og hvad det er for nogle kunstnere, der kommer ud af pladeselskabernes arbejde. Og der må man jo nok være ærlig og erkende, at det ikke er alle de kunstnere, som er blevet udgivet gennem de sidste 10 år, som har været lige holdbare eller lige interessante på lidt længere sigt. Og det er klart, at det bliver målt op imod, hvad CD'erne koster, og nogle CD'er burde måske koste noget mindre end andre CD'er. Der burde måske kunne laves en større grad af prisdifferentiering, som måske på den måde ville i højere grad betyde, at publikum følte, at den pris, de betalte, passede til det, de fik for pengene. Men altså, hvis man så ser på det digitale marked, så kan man sige, at vi jo nærmest sådan fået halveret priserne. Man kan købe en sang for 7-8 kroner. Og det synes jeg heller ikke objektivt fremstår specielt dyrt. Tværtimod synes jeg, det er meget billigt for en sang, 7-8 kroner, hvis man sammenligner med, hvad man ellers kan få for 7-8 kroner. Altså, det er billigere end en pakke tyggegummi, og det synes jeg ikke nogen med samvittigheden i behold kan påstå er dyrt for et lille kunstværk, som det jo da heldigvis indimellem stadigvæk er.
Kan vi tale lidt om fildeling? Hvor tror du det opstår? Handler folk i ond tro, eller tænker man, man har jo altid spillet musik for sine venner, og der er jo ikke langt fra det, og så til at sige, jeg sender dig lige en sang, den her, den er smadret god, den skal du lige høre.
Ja, altså det kommer jo selvfølgelig af lysten til at dele musik med andre. Det er der jo næppe tvivl om. Det kan man sige, det er sådan det sociologiske aspekt i det, men det kommer selvfølgelig især af, at det er blevet så enormt nemt at gøre det. Sådan, så man ikke bare sætter sig ned omkring computeren og hører det, men man i stedet for sender det videre, eller giver andre mulighed for at komme og hente det hos en, som jo er det, der typisk sker. Og der kan man sige, at den digitale udvikling har altså gjort det muligt at gøre det her enormt nemt og let og ubesværet. Næsten så nemt og let og ubesværet, at det kan være svært at tro på, at man gør noget galt, når man gør det. Men vores undersøgelser viser jo altså, og det gør vores snakke med de mennesker, som gør det her jo altså også, at der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det er ulovligt. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at når de åbner deres computer for andre til at hente den musik, de har liggende på deres computer, at så er det ikke i orden, og det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Men når vi så ser på tallene, og hvad der kommer ud af det, og hvor stort et omfang det har, så er det jo oplagt, at selvfølgelig skader det nogen, fordi det fjerner altså indtægtsgrundlaget, ikke bare for os som pladeselskaber, men altså også for de kunstnere, som vi arbejder sammen med, og som skal leve af at sælge deres musik.
Men kan man ikke betragte det som et visitkort for musikken? Hvis jeg sender dig en sang med et ukendt fransk band, som jeg er kommet i besiddelse af, og dermed får dig til at gå ud og købe albumet, fordi det er fantastisk musik?
Jo, hvis det var sådan, det foregik, så ville du muligvis have ret. Men problemet er, at det jo ikke er sådan, det foregår. Det foregår sådan, at folk går ind og henter musik i musiknumre i 10.000 vis. Altså, vi støder jo på pirater, som har 100 eller 1.500.000 sange liggende på deres computer, som de har hentet ulovligt. Og det er jo ikke noget med at lige skulle have en appetitvækker og så styrte ned og købe pladen bagefter. Det er jo simpelthen ikke det, der foregår. I vid udstrækning erstatter pirateriet købet, og det siger folk jo også, når vi spørger dem i undersøgelser, så siger de jo, at de går ikke ned og køber mere musik, fordi de downloader ulovligt. Tværtimod køber de mindre musik, fordi de downloader ulovligt. Og det siger også selv, at har man downloadet et album gratis, så kommer man jo ikke ned og giver hverken 140 kroner for det i en pladebutik, eller 80 kroner for det hos iTunes. Altså sådan er det bare ikke, fordi hvorfor skulle man dog gøre det? Tværtimod får man jo det forhold til den musik, man har fået på den måde, at det jo ikke repræsenterer nogen værdi, og derfor kan man lige så godt give det videre til nogle andre. Og det er jo det, som er svøben i det her, det er, at hele pirateri-elementet i folks musikforbrug har jo devalueret musikkens værdi, sådan som man i dag har fornemmelsen af, at musik bare er noget, der er der. Og det er musik jo også i den dagligdag, vi møder. Musik er overalt. Men problemet er jo, at og det er jo det paradoks, vi har som branche, at der aldrig nogensinde er blevet brugt så meget musik, og forbrugt så meget musik, som der bliver i dag. Og der bliver betalt mindre og mindre for det. Og det er jo et meget sært paradoksproblem, og vores allerstørste udfordring, det er selvfølgelig at få nogle penge ud af det enorme musikforbrug, som foregår, fordi det er jo lige meget, hvor man går hen, så er der musik. Og det giver jo opfattelsen af, at musikken netop bare er noget, der er der. Men det er der jo, fordi der er nogle mennesker, der investerer tid, kræfter og kreativ energi og penge i at udvikle musikken og markedsføre den og sørge for, at den gøres tilgængelig. Og det holder de jo altså op med, hvis der ikke kommer nogen penge ind i systemet et eller andet sted. Hvis indtjeningsgrundlaget forsvinder for producenter og for musikere, ja, så holder de altså op med at producere musik, fordi så finder de på noget andet at lave og tjene deres penge på. Det er de nødt til, og det er ikke fordi de har lyst til det, men det er de nødt til, fordi de kan ikke leve et andet her. Og det kommer jo til at medføre et mindre udvalg af musik og færre investeringer i nye kunstnere osv. Og det er jo det stik modsatte, som piraterne påstår, de er interesseret i. De påstår, at de er interesseret i det store udvalg. De påstår, at de er interesseret i musik. De påstår, at de er musikfans. Men det faktisk gør, det er, at de er ved at fjerne eksistensgrundlaget for musikken.
Vi talte tidligere på ugen med Johan Olsen, som er forsanger i Magtens Korridorer, som jo er et traditionelt dansk rockband. Og jeg gav ham et eksempel. Jeg havde siddet i toget og set to teenager, der udvekslede musik over deres Bluetooth, og spurgte ham, hvad hans umiddelbare reaktion var på det.
Hvis du besøger os, når vi sidder i bandbussen, så gør vi det der ret meget. Fordi selvfølgelig så udveksler vi musik. Altså det absurde ved det der er også, at du kan købe alle mulige blade, så kan du læse om musik. Men man kan jo ikke læse, sig til musik. Det er jo en vanvittig idé. Altså i gamle dage, der havde man jo LP-plader, og så overspillede man til kassettebånd. Det var fuldt lovligt. Og der fik man alt muligt musik. Man fik blandet bånd fra sine venner med alt muligt. Ikke? Så kunne man sidde og skrive med sammen lidt ude på papiret, hvad de forskellige sange hed. Og så kunne man udveksle på den der måde. Den udveksling, enhver musikudveksling, er nu gjort ulovlig. Altså det er jo fuldstændig åndssvagt. Altså det giver jo ikke mening. Så selvfølgelig udveksler man musik på Bluetooth på sin telefon. Selvfølgelig. Altså, det vil være... Altså, det ville være absurd at forsøge at slås mod det, synes jeg fuldstændig. Selvfølgelig gør man det.
Det var måske sådan et lidt rosenrødt billede af 80'erne, fordi jeg går ikke ud fra, at det var lovligt at kopiere dengang, men det gik godt for branchen dengang, så fokus var måske et andet sted. Hvad siger du til det, han siger her?
Ja, altså, udover det første, som du selv sagde, så vil jeg sige, at der er jo flere aspekter af det her. Det ene er, at man jo altså heller ikke fra vores side er begyndt en egentlig kamp mod Bluetooth-udveksling. Og det er jo ikke, fordi det er lovligt. Det er lige så ulovligt som alle mulige andre former for fildeling. Men problemet i det er selvfølgelig, at det er ekstremt svært at kontrollere, og vi har ingen planer om at skulle stå i skolegårdene og se, hvad teenagerne foretager sig med deres mobiltelefoner. Det er jo en afspejling af en grundlæggende mangel på respekt for det, jeg snakkede om tidligere med musikkens værdi. At det bare er noget, man sender videre, fordi man i forvejen selv har fået det gratis et andet sted fra. Så det, i virkeligheden så understreger det jo bare min pointe om, at musikken har et værdiproblem. Det er klart, at der er store etablerede navne, og det kan være, at Magtens Korridor er derhen, hvor de måske begynder at blive til en slags band, at der kan man måske etablere sig på en anden måde og acceptere, at man altså ikke tjener noget på sine indspilninger, men at man alene lever sine koncerter. Men der er også mange kunstnere, som ikke er koncertnavn på den måde. Mange elektroniske musikere, som slet ikke er koncertnavn og kan trække den slags mennesker, som skal til for at få den slags indtægter ud af det, som det kræver at holde sådan en karriere kørende. Hvad skal de så gøre? Og i øvrigt, hvorfor skulle man afskrive at der kunne komme penge ud af den indspillede musik. Altså, jeg tror, at det er selvfølgelig et populært synspunkt, det her med, at vi skal bare forære det hele væk, fordi så lærer folk os at kende, og så kan det være, at de vil købe noget andet af os. Men hvorfor skulle de vælge at købe noget andet af os? Altså, det er jo kun et spørgsmål om at finde ud af, om ikke også koncerterne så skulle være gratis. Altså, hvorfor skulle koncerterne pludselig koste penge? Jeg tror, at vi starter en bevægelse ved at stille det hele frit, som altså bliver meget, meget vanskelig at håndtere for hele branchen. Det er musikkens værdi, der hele tiden bliver den der bundlinje, man kommer tilbage til, som man skal snakke om. Hvordan får vi gjort folk begribeligt, at musik altså ikke er noget, der kommer ud af ingenting, men ud af noget, der kommer af af folks mulighed for at kunne leve af det. Med mindre selvfølgelig, man vælger, som jo er noget af det, som nogle pirater er talsmænd for, nemlig at det hele skal være statsligt, at staten skal lønne kunstnerne, og så skal det, der kommer ud af det, så stilles til rådighed for os alle sammen gratis. Det synes vi så ikke fra pladebranchens side er nogen god model. Men det kan selvfølgelig blive inde på det, hvis folk ikke vil betale for det.
Der er det lille pladeselskab oppe i Aalborg. Jeg går ud fra, at du har hørt om dem. Urlyd, som er begyndt, i stedet for at skrive All Rights Reserved på deres CD, så står der, hvis kopier venligst den her CD til alle dine venner. Hvordan reagerer I over for et etableret pladeselskab, som gør sådan en ting? Det går jo stik imod, hvad skal man sige, det traditionelle, man gør som pladeselskab.
Nu ved jeg ikke, om man kan kalde Ulyd et etableret pladeselskab. De er vel forløbet deres eneste udgivelse, vi taler om. Men det er jo, kan man sige, det er jo en heldigt udført PR-kampagne, og det har givet det meget omtale, som det ellers ikke ville have fået. Men det er jo svært at svare på, hvad effekten af det er, før vi ser, hvor udbredt den pågældende udgivelse bliver, og hvad det betyder i forhold til gruppens indtjening på andre punkter. Man kan så naturligvis vælge det synspunkt og så sige, jamen da vi alligevel ikke regner med at tjene nogen penge, og det er sådan, jeg har lidt set den måde, de har argumenteret for det på, at da vi alligevel ikke regner med at tjene penge på vores udgivelse, så kan vi lige så godt forære det væk. Og det er jo da et synspunkt, som jeg sagtens kan forstå, men så er man jo heller ikke et etableret pladeselskab, så er man jo en hobbyvirksomhed. Og det er jo det, der adskiller den slags initiativer fra det, som vores medlemmer beskæftiger sig med. Vores medlemmer i IFBY beskæftiger sig jo med at drive forretninger, der som deres forretningsområde har, at finde nye talenter, arbejde med dem, udvikle dem, coache dem, træne dem, investere i dem og markedsføre dem og sælge dem. Og det kan man altså ikke gøre gratis. Det kræver, at der kommer nogle penge ind i systemet i den ene ende, for der kan komme noget musik ud i den anden.
Jeg går ud fra, I kan jo ikke retsforfølge eller følge efter hver MP3-fil, som løber ud i verden eller et eller andet sted hen. Har I en plan B eller en plan C? Hvis plan B nu er at retsforfølge folk, men det er måske lidt som at tisse i bukserne en kold vinterdag. Det lader ikke til at have den store virkning. Hvad er plan C for branchen?
Jamen, jeg vil sådan set hellere snakke om, hvad det vores plan A er, fordi det er nok så interessant, fordi jeg er enig med dig i, at hvad skal vi sige, de juridiske aktiviteter, der er fuldt i kølvandet på det omsiggribende pirateri, er ikke en plan A, det er i bedste fald en plan B, og der er jo ikke noget, vi hellere ville, end at droppe den plan i det hele taget fra repertoiret, fordi det er jo mange ressourcer, meget energi, mange penge, der går til at skulle varetage den del af aktiviteterne. Pointen er, at vi vil meget hellere bruge tiden på at udvikle nye forretningsmodeller og sælge musikken og finde på nye måder at gøre det på, frem for at skulle bruge tid på pirateriet. Og derfor så er det jo simpelthen nødvendigt for os at have denne her B-kæde af aktiviteter, som handler om på forskellige måder at bekæmpe pirateriet. Og det, du snakker om, retsforfølgelseselementet i det, er jo i virkeligheden en relativt lille del af det. Det handler jo i vid udstrækning om at også gøre opmærksom på problemstillingerne og igen prøve at gøre folk forståelige ved forskellige former for informationsvirksomhed og holdningsbearbejdelse og hvad sådan noget nu hedder, at gøre dem opmærksom på de her problemstillinger omkring musikkens værdi og hvorfor at det er meningsfuldt at betale for musik og hvad der sker, hvis man ikke gør det. Det, som vores egentlige plan A går ud på, det er jo netop at arbejde med at udnytte alle de mange muligheder, som nettet jo giver. Der lever sådan en eller anden mærkelig forestilling om, at pladebranchen er imod internettet. Det er sådan, altså udover at det jo ikke giver nogen mening at være imod internettet, sådan rent logisk, så har det jo aldrig været det, der har været situationen. Tværtimod bruger pladeselskaber og kunstnere jo nettet ekstremt aktivt. Altså, der er over 20.000 musikprofiler på MySpace, bare for at tage et eksempel, i Danmark alene. Og jeg mener, det afspejler jo en enorm interesse for både pladeselskaber og kunstnere for at bruge de muligheder, som nettet giver. Vi sidder lige nu og forbereder den første live-transmission nogensinde på MySpace TV fra en dansk begivenhed, og det er så Danish Music Awards, der bliver transmitteret til MySpace-brugerne. Og det er et eksempel på, at vi er meget åbne over for alle de muligheder, som nettet har bydet på i forhold til at sprede og distribuere musik. Men det vi så bare siger, det er, at det må være op til dem, som har rettighederne til musikken, at beslutte sig for, hvordan de vil bruge nettet. Og vi har ikke noget imod, at der er nogen, der har lyst til at få jer deres musik væk gratis. Det må de da gerne. Men det må være dem, der har rettigheden, dem, som har skabt musikken, der beslutter sig for, om det skal være gratis, eller det skal være mod betaling. Men vi har ikke noget imod, at et pladselskab eller en kunstner vælger at sige, at vores musik skal få jeres væk, fordi så tjener vi penge på noget andet. Og det er jo også en af de ting, som foregår i øjeblikket i branchen, det er jo, at nogle af selskaberne, også nogle af vores medlemmer, breder deres aktiviteter ud. Der bliver talt en del om den såkaldte 360-graders model, som består jo i, at man udvider forretningsområderne, og så siger, jamen, vi i vores selskab afspejler altså den virkelighed, som vi har talt om tidligere nu, at pengestrømmen måske i højere grad går via live-koncerter, end det går via indspilninger. Men først og fremmest handler plan A om at udvikle forretningsmodeller, som egner sig til den virkelighed, vi har gennem digitale distributionsmuligheder.
Så sådan her til allersidst, så føler I ikke, at I som branche har sovet i timen. Det er jo blevet skudt i skoene sådan over de seneste par år i forhold primært til internet og MP3-filer og fildeling.
Altså, den der med at sove i timen, det kan man jo altid sætte sig ned og så sige bagefter, hvad man skulle have gjort anderledes for 5 eller 10 år siden. Og det kan så let komme til at se ud som om, at når, da man ikke gjorde det, må man jo have sovet i timen. Men det kan man jo så i givet fald sige om rigtig, rigtig mange brancher, at de alle sammen har sovet i timen. Det kan man i hvert fald sige til en stor del af mediebranchen, at hvis du kigger på, hvordan udviklingen har været inden for dagbladene, bare for at tage et oplagt eksempel, så kan man sige, at de har så åbenbart også sovet i timen, fordi deres oplagstal er raslet ned, og deres websatsninger har foreløbig ikke givet penge med nogle ganske, ganske få undtagelser. Og det samme kan du sige om radiostationerne, som har store, de kommercielle radiostationer, som har store problemer med at få bundlinjen til at hænge sammen. De er så åbenbart også sovet i timen, og så videre, så videre. Det, jeg tror, man må erkende omkring hele den digitale æra, vi nu er inde i det andet årti af, i hvert fald på netbasis og så videre, der må man sige, at det har givet os en række muligheder, som vi har skulle erkende, før vi kunne agere på det. Og man må også sige, at nettet har også skulle finde et niveau og et standard, altså i forhold til for eksempel hastighed, som hvis vi var gået i gang med at etablere lovlige tjenester i slutningen af det sidste årtusinde, som nogen jo mener, vi skulle have gjort, så tror jeg altså, at vi havde set os selv som en del af den IT-boble, vi så i 2000, hvor en masse driftige mennesker jo så en masse muligheder i nettet, og satsede hus og hjem og alle mulige andre menneskers penge på at etablere tjenester, som hverken brugere eller bredbåndspenetrationen var klar til at tage imod de tjenester. Mange af de idéer er jo så kommet til nu inden for de senere år og er så blevet genoplivet, og i dag ser vi måske i virkeligheden rigtig mange af de ting, som man umiddelbart vurderede skulle have ment, man havde haft basis for langt tidligere. Men situationen er bare den, at vi kunne ikke have forlangt, at folk skulle betale 7 eller 8 kroner for en sang, som det tog en halv time at hente på nettet. Det ville folk have grinet af, hvis vi havde kommet med det forslag i år 2000. Og vi ville være gået nedenom og hjem på det, hvis vi havde lagt hele vores forretning om til at skulle tilfredsstille sådan en efterspørgsel, for den ville ikke have indtruffet den efterspørgsel. Så ja, set i bagspejlet er der givetvis nogle ting, vi skulle have gjort, og vi skulle nok måske have forberedt den virkelighed, vi står overfor i dag, organisatorisk og strategisk og ledelsesmæssigt på mange af vores medlemsvirksomheder på en bedre måde. Men der har været meget stor usikkerhed, også blandt de såkaldte eksperter på det her område, om hvad det egentlig var for et format, vi skulle satse på, hvad det egentlig var for en type af netforbindelser, folk ville tage til sig. Det har været dyrt, fordi der i den mellemliggende periode så er opstået et meget stort piratmarked, hvis vi skal kalde det et marked. Og det har selvfølgelig kostet os rigtig, rigtig mange penge at sidde og vente på at finde ud af, hvad vej vinden blæste. Men mit håb er, at man om 10 eller 15 år vil kigge tilbage på den her periode og sige, jo, det var godt nok dyrt, men det var nu alligevel klogt i det lange stræk, fordi vi måske lærte markedet bedre at kende, så vi bedre kunne agere i forhold til det.
Vi håber på en sund musikbranche fremover. Tak fordi du havde tid til at tale med mig.
Det er helt i orden. Vi håber det samme.
Det var Jesper Bay fra IFPI.
Ja.
Jeg kom til at tænke på noget sjovt, da jeg hørte, og det var det der med, at altså, da jeg var barn, og jeg optog de der kassettebånd over, der vidste jeg altså ikke, at det var ulovligt.
Nej.
Altså, det vidste jeg virkelig ikke. Og så kunne man altid sige, jamen, der står jo det der med rights og bla 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 på, ja, på de originale medier, som man havde dengang. Ja. Men altså, det havde, altså,
det tænkte du ikke
det
på?
Det tænkte jeg overhovedet ikke over.
Nej.
Og det er ret sikker på, at det heller ikke sådan var. Jeg tror, bevidstheden,
ja,
nu er større om, at det man gør er forkert, end ja, det var dengang.
Men nu er det også nogle år siden.
Men det er interessant meget, det han siger omkring, han siger det meget sådan skarpt på et eller andet tidspunkt, at aldrig har der været forbrugt så meget musik, og aldrig har der været betalt så lidt for den. Det er jo et problem. At det kan man så diskutere, om man synes, det er et problem. Han synes, at der bliver forbrugt meget, og ikke betalt for det. For hvem er det et problem? Det er selvfølgelig et problem for musikerne i et vis omfang, men hvis de alligevel tjener penge på koncerterne, hvem er det så i virkeligheden et problem for? Så må det jo være pladebranchen.
Vi talte jo for noget tid siden med Magnus Ristofte ned fra Vega, som jo og der lader det jo til, at der er gode tider i koncertbranchen. Mm. Der er flere koncerter, end der nogensinde har været før. Billetpriserne er højere, end de nogensinde har været før. Og ifølge Magnus dernede fra, så er det ikke, var det ikke i deres tilfælde Vega, der scorede den ekstra, men det var bandsene, som tager mere i honorar for at spille live. Så der sker i hvert fald en opblomstring af livescenen, som måske overlever pladebranchen, hvis de formår at fordele i den del af industrien.
Ja, hvad så hvis de ikke gør? Altså det, jeg tænker, at
du kunne godt være med dem.
Ja, det er godt, at Johan ikke kan, når han skal lave sådan en rockplade. Men så, altså, så bliver det nok i en anden form. Jeg tænker da, at jeg kan godt forstå, at de sveder i et eller andet omfang. Og nu ved de også godt, at der kommer til at ske en forandring. Men hver eneste gang, der sker et eller andet stort ryk, så er der altså bare nogen, der må dø.
Ja.
Der er også lidt noget om, hvad er musik for en... Hvad er musik for en størrelse? Fordi på den ene side, så kan man sige, Jesper han taler også om, hvordan at, han er irriteret over, at folk synes, at noget musik, som bare, at musik er noget, som bare ligesom er der derude, og til at tage med rundt og gøre alt muligt med, og dele med hinanden. Men jeg sidder lidt og spekulerer på, hvad musik er ligesom. Altså man kunne måske sige, at musik var ligesom...
Bøger?
Ja, bøger, men jeg tænker faktisk lidt mere på viden. Som måske er lidt over den sådan, der er et eller andet med at musik som sådan er et eller andet udefinerbart immaterielt eller andet, ikke? Og det er viden også, det er jo, der vil man jo aldrig sige, der har lavet forbrugt så meget viden, og der har betalt så lidt for dem, det er et kæmpe problem, faktisk tværtimod. Man kan sige, viden bliver også produceret af nogen, altså der er nogen, der finder ud af, at penicillin, det er sgu en god ting, hvis man har en eller anden bestemt sygdom og sådan noget, ikke? Og
så, men den betaler man jo også for, når du går ned på apoteket og...
Ja, men der er meget den viden, som er udenom, som man ikke betaler for. Men det er rigtigt, man betaler for penicillinen.
Ja. Og man, altså, pladen er jo trods alt et fysisk produkt.
Mm.
Hvis du vil have pladen og have den stående derhjemme, eller du vil have filen liggende på din computer, så er det vel fair nok, at der er en vis betaling for den.
Ja, jeg synes bare ikke, den er så høj grad, som,
nej,
som pladebranchen gør det til.
Er 8 kroner rimelig for en sang på iTunes?
Jeg synes, det er for dyrt, men,
men
jeg lever med det.
Ja.
Jeg lever sådan... rimelig med det.
Ja.
Det er ikke det, der er mit største misbrug, det er selvfølgelig Amazon. Fordi det er ligesom, når priserne er i pund, det tager på en eller anden måde ikke alvorligt.
Nej.
Jeg får det ikke rigtig oversat ind i hovedet. Jeg tænker,
generelt så er man ikke
8 kroner for en, altså for en bog, det
er fantastisk.
Det er jo, at den tager jeg.
Og det hele taget internetkøb, altså det tæller jo ikke.
Nej, det gør det faktisk
ikke. Du skal ikke have penge op i lommen.
Nej, og særligt på Amazon, hvor man jo ikke engang skal have dankort op i lommen.
Er det rigtigt, det, altså, den ligger der bare.
Man taster bare sit password.
Det gør den jo også hos iTunes.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Det er dejligt.
Ja, det er det. Utroligt dejligt.
Jeg synes, der ligger en enorm tilfredsstillelse i, at kunne lige pludselig komme til at tænke på en eller anden sang, gå hen og skrive titlen, tryk køb, og lytte til den 30 sekunder efter.
Ja,
det er fantastisk, i stedet for at skulle ned på gaden og hen i foner og finde ud af, at de ikke har den, og aldrig har hørt om den, og kigger lidt hovedrystende på en.
Mm.
det ligger der en enorm tilfredsstillelse i, synes jeg.
Ja, det er rigtigt.
Skal vi lige runde af med en lærermand?
Ja, lad os gøre det. Ja.
Det er en af vores eksperter.
Ja.
Patrick Damsted, som lige sendte en mail på et tidspunkt og spurgte, om vi ikke kunne få Carsten Lærmand, til at sige hans navn. Carsten ja. Lehrmann er jo manden med den fedeste stemme ja. I Danmark. Og vi har jo den her ting, der kun lyder fedt, når det er Carsten Lehrmann, der siger dem.
Og det synes Patrick også om hans navn.
Ja. Så i denne uge siger Carsten Lehrmann, Patrick Damsted.
Patrick Damsted.
Dette er Kommunikationscast.
Og det var Carsten Lehrmann, og hvis du vil have Carsten til at sige noget, så kan du lige sende os en note, var jeg ved at sige.
En lille note, en lille convolut.
Ved at gå ind på kommunikationscast.com eller gå ind på vores Facebook-gruppe på facebook.com.
Det var alt i denne her uge, og hvis I stadigvæk hænger på så langt derhen i programmet, så vil jeg bare sige, at jeg synes, at I er utrolig gode. På genhør.
På genhør.
Kommer hver